Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes, daudz sirsnīgu sveicienu 7. Oktobra jubilāriem un, protams, 142 Daumantiem un 4 Druvalžiem vārddienā. Daumants rūpīgi uzklaus, ir vīrišķīgs un solīds, prot izvairīties no konfliktiem, nav lielīgs vai uzbāzīgs. Druvaldis, ārēji vētrains un skaļš ar asu mēli, ir grūti ietekmējams. Un īpaši sveicieni šodien lieliskajam aktierim Kasparam Znotiņam. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Paldies par to prieku, ko ikreiz saņemam no skatuves. Skatītājas. Alisi Stefanoviču ar skaisto jubilēju sveic mamma un tētis, kā parasti, droši seko līdzi baltajam trusim pretī jauniem piedzīvojumiem un atklājumiem. Bet mēs tevi vienmēr atbalstīsim, lai veiksmi iet kopā ar tevi daudz prieka un laimes. Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem.